Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg får stillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej alle sammen, og mange tak, fordi I har lyst til at hænge ud med mig her i Martini Podcast den næste times tid. Jeg forestiller mig, at der er rigtig mange af jer, der lytter med et eller andet sted udendørs i dag. Solen skinner jo fantastisk i de her uger, og det er, man kan sige, det gode ved at bo i Danmark, det er, at vi virkelig sætter pris på, når solen skinner, fordi vi er så mega vant til, at der bare er dårligt vejr hele tiden. Så når endelig solen skinner, så skal vi skis med os udnytte det. Og det kan man jo heldigvis gøre med et podcast, fordi du kan tage høretelefoner i og gå en lang tur, eller ligge ned på stranden, eller nyde solen på en eller anden måde. Og det synes jeg er fedt, at jeg kan være med jer, også når I ikke lige har lyst til at sidde bag en computerskærm. Og jeg har heller ikke selv haft sygt meget lyst til at sidde ved min computerskærm her de sidste uger. Jeg har selvfølgelig gjort det, som det nu har været nødvendigt, men rigtig meget tiden, der har vi enten siddet ude i kolonihaven og arbejdet, eller så har jeg simpelthen bare været offline, hvilket har været mega skønt. Ude i kolonihaven, der er det blevet mit ansvar at sørge for køkkenhaven. Så jeg har plantet jordbær og kartofler og squash og græskar og spinat og grønkål, og jeg ved snart ikke hvad. Jeg har vendt jorden og vandet og nusset og plejet, og nu går jeg og krydser fingre for, at der snart kommer planter op. Det er første gang, jeg prøver sådan at have en køkkenhave, så det er mega spændende. Og imens jeg går og hygger mig derude, der går jeg også og lytter til podcast og tænker på og sit, at der nok er nogle af jer, der lytter med til mit podcast på den måde, og det synes jeg simpelthen er så fedt. Jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere dagens gæst for jer. Vi har nemlig besøg af Mathilde Trubæk, og Mathilde, synes jeg, er virkelig sej og inspirerende. Mange af jer kender hende nok som Helse Mathilde, og når man lige først hører det navn Helse Mathilde, så får man måske en idé om, at hun er lidt en anden type, end hun i virkeligheden er. Mathildes navn her, Helse Mathilde, det fortæller hun også i podcast-episoden lige om et øjeblik, hvorfor hun valgte at give sin blog det navn, men også hvordan hun sådan har ændret sit forhold til, hvad helse egentlig er sidenhen. Mathilde, hun mistede sin lillebror for nogle år tilbage, og det har været med til sådan at skifte hendes perspektiv fuldstændig. Det er noget, jeg selv kan ikke genkende til, fordi jeg jo har en lillesøster, der har været meget syg og har gået igennem nogle år, hvor at alting på en anden måde handlede om overlevelse. Så der har jeg også en oplevelse af selv det her med, at der er nogle ting, der før betød helt vildt meget, som i dag for mig i virkeligheden ikke betyder særlig meget. For det vigtigste er, at dem omkring mig har det godt, og jeg selv har det godt. Og lige pludselig så betyder det ikke så meget, for eksempel, hvad man skal tage på, eller alle de her ting, som i gymnasiet fyldte rigtig meget i mit hoved, i hvert fald i 1.G, hvad jeg skulle have på, og hvad mon alle de andre tænkte om mig, og så videre, og så videre. Men dermed ikke sagt, at det ikke også er noget, jeg stadigvæk kan bøvle med fra tid til anden. Og der har Mathilde nogle virkelig gode, sådan konkrete og håndgribelige tips og tricks, som vi kan bruge, når de her sådan negative tanker dukker op. Mathilde er mega sej, synes jeg, fordi hun arbejder for at nedbryde nogle af de tabuer, der er i vores samfund. Det kan fx være omkring ensomhed, især det her med at være ung og også at føle sig ensom. Så snakker hun en del om kropsidealer, om at acceptere sin krop, som den er, og rent faktisk lære at være glad for sin krop. Og så har hun også delt en masse om sorg og både sorgen af at dele sin lillebror, men også sorg i forbindelse med nogle aborter, hun har haft, og om at gå igennem et mega svært brud med en kæreste. De her ting, dem har Mathilde delt på de sociale medier, og det gør hun for at komme ud med budskabet om, at vi aldrig er alene. Alle de her svære ting, vi går igennem i livet, det er der også andre, der går igennem. Vi er aldrig alene med de her mega svære følelser. Og det synes jeg simpelthen er så fint og så sandt. Og jeg har glædet mig så meget til at kunne invitere Mathilde indenfor og dele hendes inspirerende person med jer. Så lad os byde Mathilde rigtig hjertelig velkommen. Hej Mathilde, og velkommen til.
Hej og tak.
Jeg tænker, jeg vil starte med at høre dig til hele sådan dit navn, det her Helse Mathilde. For jeg forestiller mig, at sådan, mit indtryk er i hvert fald, at betydningen af, hvad Helse Mathilde betyder for dig, har ændret sig ret meget, siden du sådan, i sin tid valgte, at du skulle have en blog, der hed Helse Mathilde.
Ja, bestemt. Altså, det er faktisk ikke mig, der har valgt, at jeg skulle hedde Helse Mathilde. Det var, ja, det må være 9 år siden efterhånden, at jeg havde gået lidt med tanken om at skulle lave en blog, fordi jeg har altid godt kunne lide at skrive, og det var der, hvor sådan blogging startede. Og så søgte i formbloggere på deres site, og så skrev jeg et indlæg til dem, sådan en prøveindlæg, og så var det faktisk dem, der døbte mig Helse Tilde, okay. Som jeg så senere lavede om til Helse Mathilde. Men du har ret, dengang var Helse helt klart kosttræning. Fik jeg nu nok grøntsager, fik jeg nu nok vand, var jeg nu nok ude i den friske luft. Altså helt klart sådan en Helse, hvor at nu... altså nu har jeg jo beholdt navnet, fordi det ligesom er et brand, og folk ved ligesom, hvem at Helse Mathilde er, om man så må sige. Altså der er jo ikke så mange, der ved, at jeg hedder Mathilde Trup, ikke vel?
Nej.
Men Helse er helt klart blevet noget andet for mig nu. Altså jeg er blevet meget mere afslappet, heldigvis, i det.
Og du siger heldigvis. Hvordan kan det være? Kan du prøve at sætte nogle ord for det? Altså også det skift, der er sket, fordi de ting, du beskriver, der er Helse, der sidder jeg og nikker og tænker, jamen det er vel... det man normalt tænker, der sådan er, du ved, sund livsstilsagtigt.
Jamen jeg tror altså sådan de første mange år, til jeg var sådan omkring 25, og nu er jeg jo 30, der var Helse for mig, at jeg var sund sådan udad til, eller hvad man skal sige, min krop var sund. Jeg havde det jo ikke særlig godt sådan indeni faktisk, fordi jeg altid har kæmpet meget med mig selv egentlig, og har været sådan meget en panelpige, ikke? Altså sådan en, der har, jeg vil gerne sådan, ikke syne så meget, altså jeg kunne godt lide sådan at kigge på andre, og ikke ligesom sådan fylde noget i et rum, hvis man skal sige det sådan. Spørg mig igen.
Jamen det her med, du siger din, altså, idé om, hvad Helse eller hvad sundhed er, at det har ændret sig.
Så... Ja, det har ændret sig på den måde, at jeg jo ligesom i starten af 20'erne gik meget op i det her med, at jeg skulle have det rigtige at spise, og jeg skulle træne på den rigtige måde, og jeg skulle træne rigtig meget. Men jeg tog ikke så meget hensyn til, hvordan jeg egentlig havde det indeni. Altså, det blev meget mekanisk for mig. Jeg gjorde sådan det, der stod i bladene, og det, jeg fik at vide, var sundt, uden at jeg sådan på en eller anden måde havde en glæde ved det. Altså, i mange år trænede jeg jo, fordi det var sundt, men ikke fordi jeg synes, det var sjovt. Så der skete helt klart noget, da jeg var de der omkring 4-25 år, hvor jeg sådan fandt ud af, at der var meget mere i det. Og jeg fandt også ud af, at jeg lige pludselig var blevet hende pigen, som sagde nej til forskellige sociale arrangementer. Og jeg blev også nogle gange hende, som havde en boks med min egen mad. Så det blev for mekanisk, og det blev for firkantet for mig på en eller anden måde. Så det var ligesom der skete et skift, hvor jeg sådan... jeg fandt ud af, at jeg skulle sådan blive ved med at have en motivation, og hvis jeg også skulle blive gladere som menneske, så var jeg nødt til på en eller anden måde at få noget ud af det, lidt mere personligt på en eller anden måde. At det ikke skulle være så firkantet.
Og det her skift, har det, altså hvis man går tilbage i din gamle blogindlæg, kan man så se det? Altså kan man startede du dengang, at du stadigvæk var, du ved... Helse Mathilde, i sådan ordets mere bogstavelige forstand, og så til ja. Det er i dag. Der, er den udvikling sket, imens du har haft din blog?
Ja, altså dengang, der skrev jeg jo rigtig meget om mad, og jeg lavede utrolig meget mad. Jeg havde også en kæreste på det tidspunkt, der boede sammen med ham, og havde et helt andet liv, både i provinsen, hvor jeg nu bor, inde i København. Der skete helt klart... ja, et skift, i og med, at jeg jo mistede min lillebror, da jeg var 25, og der fandt jeg ligesom sådan ud af, helt klichéagtigt, hvad livet egentlig handler om. Og der fandt jeg også ud af, at jeg havde ikke lyst til at være hende pigen, som gjorde alt muligt, fordi jeg synes, at jeg burde, og at jeg skulle.
Nej.
Jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at på en eller anden måde, at få noget glæde i det. Det blev langt vigtigere for mig i den proces, som sorgen ligesom, ja, bragt mig ud i, der fandt jeg ud af, at jeg skulle simpelthen have noget mere glæde ind i mit liv.
Så livet fandt ud af, at livet var sårbart, og at vi
Ja, og også, ja,
ja.
både det, men også, at jeg fandt ud af, at jeg også havde et ansvar selv for ligesom at skabe det liv, jeg gerne ville have på en eller anden måde. Men også den her sådan, ja, at jeg fandt jo ud af, at livet er enormt kort, og jeg tror også, jeg fandt ud af, hvad livet egentlig også kan indebære, ikke? Og det indebærer jo sorg. Altså alle har jo et eller andet, kan man sige. Og indtil jeg var 25, har jeg ikke oplevet noget, som jeg skulle overleve, hvis man kan sige det sådan.
Nej.
Og det gjorde jo så, da min lillebror han døde, og der skete der bare rigtig mange ting. Altså så havde jeg ikke lyst til at træne, bare fordi at jeg synes, at jeg burde. Så havde jeg mere lyst til at være sammen med dem, jeg elsker. Altså det var, altså hvis jeg sådan skal sige det helt kort, ikke?
Ja.
Og jeg havde heller ikke lyst til at gå og være ked af den måde, jeg så ud på. Og jeg havde ikke lyst til at skulle træne, fordi jeg ville ændre den måde, jeg så ud på, eller for at holde mig slank. Jeg havde lyst til at træne, fordi at det var noget, jeg gjorde sammen med nogen, jeg holdt af, og at det var noget, jeg fik noget ud af. Og så brugte jeg jo, jeg brugte træning i de mange, eller ja, de første par år brugte jeg jo træning, dels som en flugt for den her sorg, men ikke sådan på en negativ måde, men også for ligesom at få en pause, fordi at det var så hårdt for mig at skulle være i sorgen hele tiden, den var så alt omsluttende. Så træning var, de første ja, 2-3 år, var det jo en flugt, men også et frirum, hvor jeg ligesom fik en pause på en eller anden måde, ikke?
Kunne
hvor jeg
være i
følte, at
kroppen. På en eller anden
ja,
måde
lige
også.
præcis. Ja, og hvor jeg følte, at jeg følte, at det var lovligt at have det sjovt, mens jeg trænede. Og så når den time eller to ligesom var overstået, så skete der et skift lige fra, da jeg gik ud af træningscenteret og var færdig, så kunne jeg ligesom, så var jeg tilbage til det liv, hvor at jeg havde mistet en lillebror, og hvor at min familie var i krise. Men jeg havde haft den her time eller to, hvor jeg havde et frirum. Så det var helt klart det, jeg sådan brugte træningen til i den periode. Og det var også det, hvor jeg fandt ud af, at det var vigtigt for mig at træne sammen med nogen, som gav mig noget. Og træningen blev noget helt andet for mig, fordi at jeg ændrede helt fokus fra det her med, at jeg gerne ville være stærkere, og at jeg gerne ville holde mig slank, til at jeg brugte det som et frirum, at det reddede mig på mange områder, og at det også gjorde mig glad. Altså, pludselig var det ikke så vigtigt for mig, om jeg havde trænet min mave den dag. Det var vigtigt for mig, om jeg havde grinet, mens jeg havde gjort det, fordi det ligesom var det eneste tidspunkt på dagen, hvor at jeg følte, det var lovligt, at jeg kunne det, ikke?
Ja.
Så ja, dem jeg trænede med nede i det træningscenter, det var inden jeg sådan begyndte til CrossFit, dem jeg trænede med, jeg fortalte dem ikke, at jeg havde mistet en bror, fordi jeg havde også brug for, at jeg havde en anden identitet i det center. Så ja, det var virkelig et frirum for mig, fordi dernede var jeg bare Mathilde, og lige så snart jeg gik ud af døren og så mennesker, jeg kendte, så var jeg hende, der havde mistet. Så det var virkelig et vigtigt frirum for mig.
Ja. Og hvordan var det i den periode, hvor du, altså sådan tæt på, at du mistede din lillebror, delte du det på sådan de sociale medier? Var det noget, du var åben omkring, eller skete det for senere?
Jeg skrev det en uges tid efter faktisk, at han døde, fordi den periode, der bloggede jeg hver eneste dag, nu er jeg begyndt ikke at blogge så meget mere, nu blogger jeg måske en 3-4 gange om ugen på de gode uger. Ikke? Jeg skrev det, at det var sket, og omtalte det også en lille smule, men der gik et år før, at jeg fortalte sådan helt, hvad der egentlig var sket, fordi at jeg var ikke klar, og mine forældre var heller ikke klar til, at jeg skulle dele det med hele verden. Så der gik et års tid, ja, før jeg delte det.
Og det valg om overhovedet at dele det. Altså, hvordan, det, når jeg følger med hos dig, så noget af det, jeg ofte tænker over, det er det her med, at du deler så åbent og så ærligt og meget, meget sårbart.
Ja.
At man kan godt tænke, wow, hvordan tør hun det? Eller altså sådan, det må kræve noget mod, og man kan også godt tænke, hvorfor egentlig?
Ja, og hvorfor? Det kan jeg godt svare på. Altså, da jeg mistede min lillebror, der startede jeg i en sorggruppe sammen med andre søskende, der også lige havde mistet. Og det var der, da jeg gik ind i de rum, hvor vi havde de her sorgmøder, der fandt jeg bare ud af, hvor vigtigt det var for mig at vide, at jeg ikke var alene. Altså, det var virkelig det, der reddede mig, fordi når jeg sad sammen med mine forældre, eller min familie, eller mine veninder, følte jeg mig enormt alene, fordi de havde jo også mistet, eller mine forældre har jo mistet et barn, men de har ikke mistet en søsken. Så det følte jeg mig enormt alene i, men når jeg var sammen med den her søskengruppe, så følte jeg mig ikke alene, og jeg fandt bare ud af, hvor, altså, det reddede mit liv. Altså, det gjorde det virkelig, det gjorde, at jeg ikke havde lyst til at dø. Og det gav mig håb, fordi jeg var sammen med de her andre søstre, som også havde mistet. Og det var egentlig der, jeg fandt ud af, hvor stor en forskel det kan gøre, at man har en bevidsthed om, at man ikke er alene. Og det er grunden til, at jeg deler det, jeg gør, fordi at jeg så gerne vil give det til andre, altså give det videre på en eller anden måde. At jeg vil så gerne have, at der ikke er nogen piger, der skal sidde og føle sig forkerte og føle sig helt alene. Det er fordi, at det er der så mange andre, der også gør. Og du er ikke den eneste, der føler dig ensom. Du er ikke den eneste, der synes, at din krop ikke ser ud som på Instagram. Altså, det er utrolig vigtigt for mig at dele det her med, at man aldrig er alene. Det er sådan, det er det allervigtigste for mig at dele. Og det var det, jeg fandt ud af i den proces. Så det er derfor, jeg gør det. Og der er jo tit folk, der spørger mig om det samme spørgsmål, som du lige har stillet mig, og jeg føler mig jo ikke modig. Jeg kan huske de første par gange, hvor jeg skulle dele et meget personligt indlæg, både med at have mistet min lillebror, og jeg har også haft nogle aborter, hvor jeg har delt, og så har jeg haft et rigtig grimt brud med min ekskæreste, som jeg også har delt. Og jeg kan huske de første par gange, jeg gjorde det om aftenen, når jeg vidste, at det her indlæg blev udgivet dagen efter, havde jeg ondt i maven, og kunne godt have svært ved at sove. Men det bliver nemmere med tiden. Og jeg føler aldrig nogensinde, at altså, det er aldrig blevet taget dårligt imod. Der er der mange, der godt kan undre sig over, at jeg gør det, og der er der også nogen, der synes, at det er lidt det ved jeg ikke, lidt mærkeligt måske, at jeg gør det, fordi at jeg kan cykle ned ad Gamle Kongevej, og så er der en masse, der kan kigge på mig og vide alt muligt om mig. Jeg ved ikke noget om dem. Men jeg føler bare, at det er så vigtigt, fordi at jeg selv oplevede det her med, at hvor vigtigt det er for mig at vide, at jeg ikke er alene, og det har jeg bare brug for at give videre. Så det er ikke, det er ikke grænseoverskridende for mig mere. Altså det, jeg er jo bare et menneske, altså som, jeg har bare brug for at dele det, det ligesom, ja, jeg føler, at det er mit ansvar. Altså, jeg skal ligesom, ja, altså, der var en præst, som sagde til mig, efter min lillebror døde, at der er ikke en mening med det. Der er ikke en mening med, at jeg skulle miste min lillebror. Men det er mit ansvar, som den, der er tilbage, at finde en mening i det. Og min mening i det, det er at give videre, at der ikke er nogen, der er alene. Sådan kan jeg egentlig sige det. Og så kan jeg bare ikke kun skrive om kjoler og hvad jeg har fået til morgenmad. Det kan jeg også, men det bliver for overfladisk for mig, hvis jeg kun skal det. Og så tror jeg, jeg vil blive et ulykkeligt menneske. Særligt nu, hvor jeg også lever af min blog, så har jeg brug for, at det er det hele, der ligesom kommer til at være i mit blog-univers på min Instagram. Så det er ikke noget, jeg tænker over længere, faktisk. Altså, nej.
Jeg sidder for sådan lidt kuldegysninger. Men jeg tænker også, at du må få så meget respons fra folk, der netop kommer med den her, wow, fordi du deler det her, så føler jeg mig lige pludselig ikke så alene. Altså det må også give noget altså drive og gøre, at det bliver nemmere at åbne op omkring de her ting. Og hvor man, det er ligesom om, du nærmest sådan, hvad kan man sige, tager en forholdet. Er du den første, der tør være sårbar? Og så kan alle os andre sige, ja, sådan har jeg det også.
Jamen, det er også det, jeg håber på, fordi jeg tænker sådan, dengang jeg var 14, 15, 16 år, der var der jo ikke nogen sociale medier, og i dag bliver de bombarderet, så jeg føler helt klart, at jeg har et ansvar, og det er noget, jeg tit diskuterer med andre, som også har blogs og Instagrams og har mange følgere, og der er mange, som ikke synes, de har et ansvar, og det synes jeg også er fint nok, fordi vi er jo forskellige, men jeg føler, at jeg har et ansvar over for de, som følger med, og der er så mange, der følger med, og der er så mange unge piger, der følger med. Så jeg føler også, at jeg har et ansvar over for dem. Det føler jeg virkelig, at jeg har. Jeg har ikke lyst til at vise dem, at livet bare er helt fantastisk, fordi jeg ved om nogen, at livet også kan være modbydeligt og hårdt og frygteligt og forfærdeligt. Så det er også den her følelse af, at jeg føler, at jeg har et ansvar. Det er også helt klart den, der driver mig. Og nu har jeg gjort det så længe, så det vil også, ja, det falder mig helt naturligt. Og jeg har altid været en pige, som har fortalt, hvordan jeg har det. Altså, jeg kan ikke gå og være ked af det, uden at sige det. Altså, sådan, så jeg er meget på de sociale medier, som jeg er i virkeligheden, faktisk. Og det kan jeg godt lide, fordi jeg vil slet ikke kunne spille en rolle. Jeg er jo tit til sådan nogle events med andre bloggere, hvor at nogle gange kan jeg jo ikke engang kende de bloggere, fordi de har redigeret deres billeder og alt muligt, og det må være forfærdeligt at have det sådan, at man ligesom skal påtage sig den her rolle på de sociale medier, som man ikke nødvendigvis, altså som en person, man ikke nødvendigvis er. Og det ville jeg slet ikke kunne finde ud af. Så jeg trives rigtig godt med, at jeg egentlig er mig selv på de sociale medier.
Og nu nævnte du sådan det her med de unge piger, der følger med. Og der kommer jeg til at tænke på, hvis du sådan skulle, du ved, se dig selv dengang, eller sådan, hvad ville du have ønsket, du kunne have givet sådan tilbage til, ja, både nogle af de unge piger, der følger med, men også sådan Mathilde, 15 år. Altså, hvad er det for en påvirkning, du gerne vil have på sådan nogle unge piger?
At de er gode nok. Og det er jo nemt at sige, ikke? Men Helle Juf, hun sagde engang i en podcast, eller også var det Mads og Monopolet, men det er bare noget, jeg sådan virkelig tit tænker på. Alt det, der er dit, det skal nok blive dit. Og det ville jeg ønske, at jeg havde tænkt som 15-årig. Altså, og også det her med, at jeg ikke er alene. Altså, hvor at jeg kan godt sidde til et socialt arrangement nu, som 30-årig, og føle mig usikker af en eller anden årsag. Så jeg får en eller anden kjole på, jeg ikke føler mig, tilpas i, eller har en bums. Hvad ved jeg? Det kan være alt muligt. Men der er jeg god til sådan at tænke, jamen alle de andre føler sig måske også usikre. Altså, jeg er ikke alene i det her. Og det ville jeg ønske som 15-årig, at jeg havde tænkt, men du er ikke alene. Alle de andre piger synes også, de ser forkerte ud, eller alle de andre piger synes også, de har det forkerte tøj på, eller hvad ved jeg. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde været lidt mere rolig, og lidt mere, det skal nok gå, jeg når nok det hele, og jeg er ikke alene, og alle andre er sgu også usikre på et eller andet andet, altså på andre områder i deres liv måske, ikke? Det ville jeg ønske, at jeg havde tænkt på en eller anden måde, og så det her med også at sammenligne sig med andre, det er jeg blevet rigtig god til ikke at gøre, fordi du kan jo ikke sammenligne dig med andre, altså så skal I have de helt samme gener, de helt samme forudsætninger, den helt samme baggrund, og altså de helt samme muligheder, og det er der jo ingen mennesker i verden, du kan sammenligne dig med der, fordi det, sådan er det jo ikke. Så det der med at gå, og det gjorde jeg da rigtig meget som 15-årig også, da jeg blev ældre, sammenlignede mig med andre piger, og det er så ødelæggende, fordi at den her sammenligning, der endte jo altid med, at det var mig, der havde tabt på en eller anden måde. Ikke? Så det ville jeg også ønske, at jeg havde været bedre til at stoppe op og sådan tænke, jamen altså, jeg er god nok, som jeg er, og jeg gør mit bedste, og der er nogle ting, jeg skal arbejde med, men det har jeg hele livet til, altså sådan på en eller anden måde, ikke?
Ja. Jeg kan godt tænke mig at prøve at dykke lidt ned i det her, du siger med at sammenligne sig med andre, men også især i forhold til sådan det rent kropslige, det her med, hvordan rigtig, rigtig mange unge kvinder går og er kede af den måde, de ser ud på. Eller bare ikke er tilfreds med deres spejlbillede. Synes, der er en forkert dille her, eller der er et eller andet, der ser helt åndssvagt ud her. Hvordan er du nået til et sted, hvor du har det godt i din krop? Og er du overhovedet det? Er du sådan, at du hver morgen kigger dig selv i spejlet og tænker, hold kæft, jeg ser lækker ud? Eller har du også dårlige kropsdage, som man kan kalde det?
Ja, jeg tror ikke, at jeg har dårlige kropsdage, men jeg kan godt have dårlige kropstimer. Og det er fordi, at jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke have en hel dag, hvor jeg går og hater på mig selv, fordi dem har jeg haft nok af. Og nu er jeg også blevet 30, og man hviler sgu mere i sig selv, når man bliver 30. Altså, det tror man jo ikke på, når man er 20. For det var der også nogen, der sagde til mig, dengang jeg var 20, og så kvinder på 30 sagde, ah, men du kommer til at hvile dig selv, hvor jeg tænkte, ja, det er godt med dig, ikke? Men det gør man jo, altså, eller det gør jeg i hvert fald. Og altså, sådan helt grundlæggende har jeg taget en beslutning om, at jeg vil ikke leve et liv, hvor at jeg er utilfreds med den måde, jeg ser ud på, fordi jeg vågner jo ikke op med de her lange ben og smalle hofter i morgen. Jeg ser jo ud, som jeg gør, og jeg ser jo også sådan her ud i morgen. Og den beslutning tog jeg egentlig også i forbindelse med, at jeg mistede min lillebror, og i og med det her, at jeg fandt ud af, at livet er så kort, og at jeg selv har et ansvar. Fordi jeg kunne godt have valgt at gå i offerrollen, da de her ting sker for mig. Og det gjorde jeg da også i en periode. Men der kommer jo bare ikke noget godt ud at vælge offerrollen. Så jeg tror også, altså jeg har taget en beslutning om, at det er da ikke alle ting på min krop, jeg synes er helt vildt fede. Og jeg kan da også godt kigge på en pige og tænke, ej, det gad jeg godt, og jeg gad godt at have så smalle lår, eller hvad ved jeg, et eller andet. Jeg gad godt at have lidt større bryster. Men det har jeg jo ikke. Så jeg tror egentlig, at altså, jeg har taget den beslutning om, at jeg vil ikke bruge mit liv på at have min krop. Og jeg mødte for et års tid siden mødte jeg en kvinde på 43, som havde sin krop. Altså, og det var alt fra, at hun havde for tykke håndled, til hun havde grimme tær, til hun havde nogle mærkelige ører, hvor jeg sådan tænkte, jeg vil bare ikke sidde som 43-årig og have det så dårligt i min egen krop, for der er så mange andre ting i livet, som som der bør være fokus på. Altså det her med de indre værdier, synes jeg, at der er alt for lidt fokus på. Og så tror jeg bare, altså jeg er god til sådan, at jeg er god til at mærke efter, når jeg begynder at tale grimt til mig selv. Og så kan jeg altid sådan lidt finde ud af, hvor det stammer fra. Og hvis jeg har nogle timer, hvor jeg bare synes, at jeg er nederen, så kan jeg også godt tit finde ud af, nå, men det er fordi, du er lidt stresset, eller det er fordi, jeg har en konflikt med en veninde, jeg lige skal have løst, eller jeg har noget, en regning, der skal betales, eller altså, du ved, et eller andet sådan. Det er altid noget andet, synes jeg, der ligger til grund for, at jeg så går hen i den der mølle, selvhadsmølle, eller du ved, hvor man sådan, jamen det er også fordi, du kan ikke noget, og der er ingen, der vil have dig, og det er også fordi, du har strækmærker og sådan. Altså jeg tror, jeg er god til sådan at stoppe op og sådan tænke, men det er ikke det, det handler om, og du er god nok, som du er. Men det er helt klart en øvelse, og jeg tror aldrig, jeg bliver færdig. Nej. Altså der er også perioder, hvor der er nogle ting, der gør, at jeg er dårligere til at tale pænt til mig selv, og hvor jeg taler grimt til mig selv. Og sådan tror jeg altid, det vil være. Jeg tror bare, jeg er blevet god til at lytte efter, hvornår det ligesom sker. Og så har jeg den her sådan, jeg vil ikke sige en vrede, men meget min motivation til, at jeg ligesom gerne vil hvile min krop, det er, at jeg vil ikke bare som kvinde læne mig tilbage og hade min krop, fordi det gør alle kvinder også. Altså fordi, at det er lidt det, som vi som kvinder ja, gør, ikke? Altså,
ja.
Det er ikke så unormalt at sidde i en venindegruppe, og så...
Ja.
Ja, det er ikke så mærkeligt. Altså tit, hvis jeg sidder med tre af mine veninder, så kan samtalen godt ryge hen på, jamen jeg er også blevet tyk, og jamen, jeg kan ikke gå i bukser, fordi sådan og sådan, og mine arme, de er ikke pæne, så jeg vil ikke have top på, eller sådan noget. Og det er hurtigt, man kan ryge ind i den her, og det vil jeg bare ikke. Altså det er også de der, ja, jeg er meget vred over lige for tiden igen, de der Nygaard-reklamer, nye bryster, kører de en kampagne med igen på busserne, ikke? Og jeg vil simpelthen ikke, jeg vil ikke være med til at jeg hele tiden skal have at vide, at jeg ser forkert ud, og jeg vil ikke hele tiden skulle være i en proces, hvor at jeg skal blive bedre og flottere og lave mig selv om. Jeg vil sgu bare gerne være, som jeg er nu, og så vil jeg gerne have fokus på, om jeg er et rart menneske at være sammen med. Og det betyder ikke, at jeg ikke kan have dårlige timer, hvor jeg tænker, ej, min lår flyder ud i den her bikini. Det er slet ikke sådan, men det skal bare fylde minimalt, og det er jeg meget bevidst om. Altså jeg vil da langt hellere have de her strækmærker, som jeg nu har på min lår, og som jo jeg vil have for altid, og så være en god veninde, eller en god datter. Altså sådan, jeg vil gerne have, at der er mere fokus på det indre, i stedet for, at der hele tiden er så meget fokus på det ydre, ikke?
Det er så sandt, og det er, og når man sidder og lytter til dig nu, så tænker man jo bare, jamen hvor har hun ret, ikke? Og desværre,
jo, det kan jo godt være svært at efterleve.
Og det er jo svært, det er jo sådan netop det der med den dag, man så står og sådan, ej, min lår er lidt for tykke. Altså fordi, jeg kan også blive helt, altså, det, heldigvis er det ret sjældent, at jeg sådan kritiserer min krop på den måde, men når det så sker, så kan jeg også få enormt dårlig samvittighed over det nærmest. At jeg med det samme også begynder at tænke sådan lidt, ej nu, du ved, helt ærligt, prøv lige at få et liv. Du skal ikke stå her og hade på dine lår. Kan du selv også have den, at du sådan, når de her sådan, i virkeligheden meget almindelige tanker kommer, at du næsten så med det samme også slår dig selv oven i hovedet og tænker, ej, så må du ikke tænke, og prøv lige at have lidt bedre selvtillid, og elsk dig selv.
det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror sgu også, man skal rumme det, hvis man har sin dag. Ja. Altså, fordi jeg tror også, at det kan også blive farligt at skabe det her ideal med, at man bare skal hvile sig selv og elske sig selv. Fordi hvis man så ikke kan leve op til det ideal, så er det jo endnu en grund til at bange sig selv oven i hovedet. Så det skal man jo også passe på med. Jeg tror egentlig bare, at, eller bare, det er så nemt, ikke? Men jeg tror, vi skal rumme, at vi har begge sider i vores liv. Altså det her med, at nogle gange hviler man i sin krop, og andre gange, så synes man bare, at det hele er lort. Ikke? Altså jeg tror egentlig bare, at når man ligesom har de her dårlige kropsdage, eller dårlige kropstimer, at rumme det. Altså jeg tænker også nogle gange, hvis jeg har de her timer, hvor jeg synes, at det hele bare ser helt forkert ud, så tænker jeg, jamen der er en ny dag i morgen. Altså sådan, så bliver det også lidt nemmere at rumme. Ja, så jeg synes ikke, jeg sådan slår mig selv oven i hovedet, men jeg prøver helt klart hurtigt at finde ud af, okay, hvad er det, der gør, at du sidder og synes, at dine bryster er latterligt små lige nu? Altså, nå, det er fordi, du har været sammen med tre af dine veninder, hvor at du er den, der har de mindste bryster. Nå, fint nok. Og hvad så?
Ja.
Og min mor, hun har også altid sagt til mig, fra jeg var helt ung, at det også kan være lidt selvoptaget at gå så meget op i, hvad andre tænker om en selv. Og det er egentlig også noget, der har været motiverende for mig, fordi hvis der er noget, jeg ikke vil være, så er det at være selvoptaget. Og jeg kan huske, hun sagde det en gang, hvor at jeg havde været i byen, og jeg havde været enormt fuld. Og jeg vågnede næste dag og havde så moralske tømmermænd, fordi at jeg brugte ekstremt meget tankevirksomhed på at tænke, hvad har de andre tænkt om mig? Og jeg ringede til min mor, og jeg græd, og jeg var sådan, ej, hvad har de tænkt? Og jeg dansede sådan der, og jeg tror også, jeg snakkede lidt for lang tid med ham der. Han har jo en kæreste, og du ved et eller andet, hvor hun sådan sagde, det er også lidt selvoptaget, at du bruger så meget energi på at tænke, hvad andre tænkte om dig. De har jo nok i sig selv. Og det
de
er også
tænker,
en af
de tænker
dem,
på, hvad har andre tænkt om mig? Ikke?
Ja. Lige præcis. Altså, det er jo ligesom hvis, at du går ind på strøget, og der er de der brosten, og du snubler over en, ikke? Du ser jo ikke en, der stopper op, kigger op på menneskerne og griner. Alle, der snubler over den der brosten, går videre, som om intet var hent, og samtidig tænker, fuck, 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 fuck. Og det kan da godt
mig,
være, hvis
oh,
jeg... Ja, åh oh, nej, åh oh, nej, ej, nu griner jeg af mig. Og det kan da godt være, at der er nogen, der griner af dig, men et minut efter har de jo glemt det, for de har nok i sig selv. Og det er også sådan en ting, jeg tit tænker, at ja, så meget energi bruger folk nok heller ikke på, og mine lov er lidt brede, vel? Altså... Så det er også nogle af de, altså en af de sådan, strategier, jeg har, når jeg sådan, ja, kan, godt kan ryge ind i den der selvhadsmølle, som jeg plejer at kalde det, ikke? Hvor man putter vand og vand på møllen. Så prøver jeg ligesom at tænke sådan, det er lidt selvoptaget, og jeg vil ikke være selvoptaget.
Nej. Jeg synes, det er et mega godt råd. Der er i hvert fald mange ting,
det
du har sagt i dag, som jeg tænker, det kan både jeg, men nok også mange af dem, der lytter med. Det er sådan meget dejligt konkrete råd og sådan måder at tænke på. Som man helt sikkert kan bruge til noget.
Ja, det er også det, jeg har fundet ud af, efter at jeg har skrevet og talt om det her i så mange år, at der er brug for nogle konkrete råd, og det har været så svært for mig at give, fordi at der, lige da jeg mister min lillebror, får jeg jo en masse andre tanker og idéer, kan man sige. Men når folk så spurgte mig, hvordan gør du så? Så kunne jeg jo ikke sige noget, fordi at, jamen, jeg havde mistet en bror, og det kan jo ikke være et råd. Altså, du skal bare prøve at opleve en kæmpe sorg, så får du det bedre med din krop. Så derfor har jeg også været nødt til sådan at udvikle nogle strategier, som sådan noget konkret, som jeg kunne give videre på en eller anden måde. Ikke? Og jeg er også enormt nøgen, og det er sådan et lidt, jeg ved ikke. Det kunne godt være sådan et hippie-råd, ikke, på en eller anden måde. Men jeg går enormt meget nøgen rundt, og så hver gang, at jeg skal i seng om aftenen, så er nøgen foran mit spejl. Og nogle dage, så tænker jeg, det er ikke så godt. Altså, fordi ens mave ser jo altid lidt anderledes ud om aftenen, end den gør om morgenen. Ikke? men jeg prøver altid at sige, at forestil dig, at du har et arbejde, og på den her arbejdsplads, der starter din ekskæreste, og I havde et mega nederen brud. Den første dag har du ondt i maven, og det er så svært at skulle se ham, og du sveder, og du kan slet ikke koncentrere dig, og sådan er det måske et par uger. Men til sidst bliver det en vane, og på et tidspunkt bliver det sådan, at du bare siger hej til ham på gangen. Og sådan er det også lidt med at være nøgen. Jo mere du ser din egen krop, jo mere tryg bliver du også ved det, og jo mere afslappet bliver du også i det. Så det, altså, jeg kigger på mig selv meget nøgen, og jeg kan også godt finde på at sidde og arbejde og være nøgen, fordi så bliver det sådan afmystificeret på en eller anden måde, og så bliver jeg jo vant til, at mine lår flyder ud, når jeg sidder på en stol, og jeg bliver vant til at se, at mine ben måske ikke er helt lige, og at jeg har et mærkeligt ar, eller hvad ved jeg, altså, så det er også sådan et konkret råd, jeg plejer at give, det der med sådan, fordi jeg synes, der også godt kan være lidt kropsforskrækkelse, lidt nøgenforskrækkelse, ikke?
Jeg har altid også været sådan en, der var ved, også har været meget afslappet omkring det at være nøgen, og da jeg gik på højskole, der blev jeg kaldt nudisten af hende, jeg boede sammen med, fordi hun var meget sådan, du kan da ikke bare sådan gå nøgen ud fra badeværelset, og være sådan lidt, jamen, jeg gider da ikke at tage alt det tøj, jeg skal have på, med ind på badeværelset, og stå og klæde om derude, det kan da godt gøre herude.
Nej.
Men jeg kom også til at tænke på en oplevelse, jeg havde for nylig, hvor jeg var i svømmehallen, og står i omklædningsrummet og klæder ud, og jeg skal jo ind i bad, så jeg er helt nøgen. Og så går det op for mig, at alle rundt omkring mig, du ved, står og tager deres BH af sådan inde under trøjen, og så tager man håndklædet rundt om, og så lister man ud i badet. Hvor,
ja.
Og der er sådan en lille pige, der er med sin mor i badeland, og hun kigger på mig, og siger, mor, se, hun har bryster ligesom dig. Og moren, hun står og fifler med den der BH indenunder. Og sådan, du ved, synes det er helt vildt pinligt. Hvor jeg bare sådan lidt, ja, det er mine bryster. Altså sådan, Yeah. Hvor jeg også bare kom til at tænke på, at hvor frygteligt det er, når at man, altså sådan en lille pige skal se, at det at være nøgen, og det, altså at du skal stå og gemme din krop på den måde, at man ikke bare ligesom kan... Ja. Ja, og så vil, jeg faktisk også sige, hvis jeg skal snige et lille godt råd ind, hvis man gerne vil få den mere naturligt forhold til sin krop, så er det faktisk at gå i svømmehallen. Fordi der ser man virkelig mange... Altså, det, man kan godt glemme i den her sådan Instagram-tid, hvordan en sådan normal krop ser ud.
Ja, en gennemsnitlig krop.
Ja, lige præcis. Man ser alle de der lækre modelkropper, og nogle gange så er det faktisk meget sundt at komme i badeland og se, at tingene hænger lidt forskellige steder, og man er bare bygget forskelligt og ser forskelligt ud.
Ja, det er et godt råd, det er rigtigt, og man ser jo ikke rigtige Instagram-piger i badeland.
Nej,
altså, jeg har i hvert fald, jeg tror aldrig, jeg har set en rigtigt i virkeligheden.
Det. Ja.
Ja. Det er rigtigt, det er meget sundt.
Mm. Jeg tænker, noget jeg også meget gerne vil høre dig ind til, det er noget, som det virker til, at du sådan her på det seneste har beskæftiget dig en del med, og det er det her med ensomhed.
Ja.
Fordi hvordan, man kan sige, du i virkeligheden, så er det jo mange forskellige tabuer, du har arbejdet med. Det her med at være i sorg, og så også sådan, sundhed og vores kropsbillede. Og et andet tabu, det er jo så det her med ensomhed. Og vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan i alverden du kom til at tale om det, og hvordan det opstod?
Ja, altså, jeg tror ikke, jeg har oplevet at være ensom, før at min lillebror han døde. Så det er ligesom altid min lillebrors død, der går mig til... Altså, det er det, der har gjort, at jeg har snakket om så mange ting, som jeg har, ikke? Men jeg oplevede først ensomhed, da jeg mistede ham, fordi at jeg jo som sagt, jeg har ikke andre søskende, og jeg kunne godt ligesom dele den her sorg med mine forældre, men de havde mistet et barn, og jeg havde ikke rigtig nogen søskende, jeg kunne tale med omkring det her med... Altså, der er jo mange tanker. Jeg ved jo, at der er på et tidspunkt, hvis naturen går sin gang, så kommer der jo til at være et tidspunkt, hvor jeg er den sidste tilbage. Så der er en masse ting i det her med at lige pludselig blive enebarn, så det følger mig enormt ensom i. Så blev jeg single og skulle til at bo alene. Og det havde jeg ikke gjort rigtigt, fordi jeg havde haft min ekskæreste i 7 år. Så der oplevede jeg virkelig, hvordan det var at være ensom. Så oplevede jeg, at ikke nok det der med at være ensom, men det var så tabubelagt, altså jeg kunne ikke rigtig sige det højt, fordi det var ikke rigtig, det gør man jo på de sociale medier, altså sådan, jeg kender ikke nogen, som, jo måske lidt er der nogen, der begynder at skrive om det nu, men dengang, hvor jeg sad og følte mig ensom, så følte jeg mig endnu mere ensom, fordi jeg ikke kunne dele det med nogen, ikke bare på de sociale medier, men også når jeg sådan var ude, fordi ensomhed var virkelig sådan et fyrord, ikke? Og så begyndte jeg sådan langsomt at skrive lidt om det, og tale lidt om det, fordi det fyldte rigtig meget, det her med at være ensom. Altså lige så snart jeg satte nøglen i døren i min lejlighed, så kunne jeg bare mærke den der ensomhed bare sådan fuldstændig, ja, kom galopperende. Og så var der rigtig mange, der skrev til mig, at de også havde det sådan, og at de havde det på samme måde. Og det fik jo bare mig til sådan at ville snakke om det endnu mere, fordi jeg sådan tænkte, okay, jeg er sgu ikke alene. Altså der er også andre piger på min alder, der sidder i deres lejligheder rundt omkring i landet og har den her følelse. Selvom de ikke har mistet en bror, men altså, man kan jo sagtens føle sig ensom af alle mulige andre årsager, man behøver ikke have mistet. Så de første par år egentlig, hvor jeg skrev om det, brugte jeg rigtig meget tid på at skrive med de her piger, som skrev til mig og... mødtes også med en del og gik ture rundt om søen og sådan ligesom snakkede om den her ensomhed. Og på et tidspunkt så blev det bare for mange, der skrev til mig, og jeg kunne ikke rigtig hjælpe dem, fordi jeg kan jo ikke redde hele verden, og jeg kunne jo ikke blive veninder med de her piger. Og så sad jeg en aften sidste år i sensommeren, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at lave et eller andet, som jeg kan henvise de her piger til. Og så lavede jeg den Facebook-gruppe, som jeg så stadig har, som hedder Jeg finder en veninde, og hashtag du aldrig alene. Og jeg tænkte sådan, det ville være ret fedt, hvis der kom 500 medlemmer, fordi så ville det ligesom være en succes. Sådan målte jeg det lidt, ikke, inden jeg sådan lavede den. Og det kom der jo så den første dag, ikke?
Ja.
Så og nu er der over 12.000 medlemmer, og det jo, har jo klart været noget, der har gjort, at jeg har mere lyst til at snakke om det og skrive om det, fordi at ja, der er et kæmpe behov for det, og det er også de indlæg, der bliver læst mest, det er, når jeg skriver om det her. Jeg tror helt klart, at ensomhed, det er det næste, vi skal snakke rigtig meget om. Og nu har jeg talt rigtig meget om det her med at holde sig selv, som man er. Og det har jeg gjort i nogle år nu, og det er heller ikke, fordi jeg vil stoppe med at tale om det, men jeg tror helt klart, at ensomhed bliver det næste, vi skal snakke rigtig meget om, fordi jeg tænker, at de sociale medier, så gode de kan være, og så dejlige de kan være, så det kan også være brænden på bålet, ikke, i forhold til den her ensomhed. Fordi en ting er at sidde alene en eller anden fredag aften. Det kunne jeg da godt finde på at gøre dengang jeg var 15 år, men jeg vidste jo ikke, hvad der foregik. Men nu kan du sidde og være alene i din lejlighed og ikke have noget at tage dig til, og så kan du se på Snapchat, der foregår noget, du kan se på Instagram, der foregår noget, og på Facebook, ikke? Så det er sådan, jeg tror, det er nemmere nu at føle sig ensom, end det var for nogle år siden. Også det her med at hele den diskussion med, at det skal være så pænt og perfekt, og man skal helst have et stort netværk, og man skal have styr på det hele. Så jeg tror, det bliver nemmere for os at føle os ensomme, og det er svært at sige det højt på en eller anden måde, fordi at de her sociale medier ligesom er poleret, ikke? Og det skal, altså hos mange i hvert fald, ikke? Og det skal være flot, og det skal se pænt ud. Så det er helt klart blevet noget, jeg er blevet rigtig glad for at tale om, fordi jeg kan mærke, at der er rigtig mange, der, ja, der sidder med samme følelse.
Ja. Og hvad for nogle råd giver du så nogle af de her piger? Eller hvis der sidder en, der lytter med nu, der kan ikke genkende til den her følelse af, og at den her ensomhed rammer en. Hvordan, ja, altså, fordi det er jo ikke et problem, man bare lige kan løse. Altså man kan selvfølgelig så forsøge at bruge sådan den Facebook-gruppe, du har lavet, hvor man kan prøve at søge nogle nye venskaber. Men handler det kun om at for eksempel at søge nogle nye venskaber, eller hvordan ser du det?
Altså, det vil jeg jo sige for et par år siden, at det bare handlede om at få en masse venner, men det ved jeg nu, at det handler det ikke om. Altså, det handler, altså, ensomhed er jo ikke farligt, og man kan jo ikke dø af at være ensom, og det kan man jo selvfølgelig godt, altså hvis man, ja, man kan jo ikke dø af det, men det, altså, det kan virkelig være en voldsom følelse at sidde med, og ensomhed er den værste følelse, jeg har oplevet, og den kan være meget fysisk. Men jeg tror egentlig, sådan grundlæggende skal vi nok, altså ensomhed er jo et livsvilkår, eller et grundvilkår for os alle sammen. Alle kan jo være ensom. Man kan jo også være ensom, selvom man har 4 børn og en kone. Ikke? Jeg tror egentlig, at altså sådan, og det kan jeg mærke, når jeg ligesom føler den her ensomhed, som kan komme lige pludselig, så prøver jeg egentlig at rumme den lidt, og jeg prøver sådan at tænke, jamen den er ikke farlig, det er et vilkår for os mennesker at føle os ensomme en gang imellem. Men det er også vigtigt for mig, når jeg så har den følelse, for eksempel ja, sådan en torsdag aften her, det kan være ensomheden, den kommer og banker på om en times tid, men så er det vigtigt for mig, at jeg ved, okay, men i morgen, der skal jeg noget, eller på lørdag skal jeg ses med hende her. Altså det er vigtigt sådan for mig, at jeg har noget socialt, jeg sådan kan se frem til. Fordi så bliver det nemmere for mig at rumme den. Så det er klart, at så skal man jo selvfølgelig have nogle mennesker i sit liv, som man kan lave noget sammen med. Men et af de råd, jeg også giver, ud over at henvise den gruppe der, for at ligesom få nogle veninder, det er også bare at melde sig ind i gruppen, fordi der er 12.000 andre, der melder sig ind i gruppen af samme årsag. Og bare det kan være lidt helende og lidt trøstende, at man er med i en gruppe. Man behøver simpelthen ikke at lave et opslag, man behøver ikke på den måde at være aktiv. Men bare det her med at være med i gruppen med så mange andre piger, og kan se, okay, jeg er sgu ikke den eneste, der sidder med den her følelse. Allerede det kan være det første skridt på vejen, ikke? Jeg tror også, det er vigtigt, at man sådan slutter fred med, at det er en følelse, som skal være der hele livet, mere eller mindre, og det er en grundfølelse, og den er ikke farlig, så længe at man har en eller anden form for noget socialt. Det er i hvert fald det, der virker for mig. Hvis jeg sidder og føler mig ensom her til aften, så hjælper det mig at tænke på, at jeg skal være sammen med en veninde i morgen. Men jeg skal selvfølgelig have en veninde, jeg så kan se. Og så er det også vigtigt igen at tage ansvar. Der kommer ikke nogen og banker på og siger, skal vi være veninder. Man bliver nødt til at gå ud og ligesom selv prøve det. Og jeg sammenligner det meget med at date. Altså at finde en ny veninde, det er ligesom at finde en ny kæreste. Du bliver nødt til at gå derud, og du bliver nødt til at invitere en ud på kaffe med frygt for at blive afvist, ligesom når du går på en date. Altså det er lidt det samme. Og kemien skal være der, timingen skal være der, ligesom med en kæreste. Så det kan godt være, at du prøver rigtig mange gange, uden at det lykkes. Men du bliver simpelthen nødt til at blive ved. Altså det er lige så svært at finde en god veninde, som det er at finde en kæreste, hvis ikke sværere samtidig, ikke?
Jeg tænker også, der er, ligesom når man skal ud og finde en ny kæreste, at man bliver nødt til sådan lidt at åbne sit hjerte, eller sådan, at når jeg i hvert fald tænker tilbage på de venskaber, jeg har, som, hvor at man, vi er blevet tætte meget hurtigt, så har det næsten altid været, fordi der har en, der har åbnet og delt et eller andet sårbart, fordi det inviterer til, at den anden også tør gøre det.
Ja, det er rigtigt.
At så snart man ligesom tør at droppe facaden, og jo hurtigere man gør det, jo nemmere er det ligesom for venskabet at vokse og blive mere end bare sådan en, vi drikker lige en kop kaffe en gang hver halve år relation.
Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Ja, man skal nok også være enormt modig, faktisk, for ligesom at tørre og ture at gå derud og frygten for at blive afvist, ikke?
Ja. Men det gør i hvert fald en kæmpe forskel, tænker jeg, det her med, at altså, ja, at du viser, at man er ikke alene. Altså selvom at man sidder og føler sig ensom, så tænker jeg da også, det må hjælpe at tænke på, hvor mange andre, der på samme tidspunkt nok har det lige præcis sådan også.
Ja, det hjælper nemlig altid, og det er også derfor, jeg er så utrolig glad for den gruppe, fordi at der er en god stemning derinde, og de tager så godt imod hinanden, og de hjælper bare at være medlem. Man kan se, ja, at man ikke er alene.
Jeg sad og scrollede rundt derinde tidligere i dag, og man bliver faktisk sådan, altså, virkelig sådan, du ved, varm om hjertet ved at gøre, altså,
ja.
Fordi at man tænker, wow, de her, hvor er de seje, dem der tør at skrive, om det bare
det
er sådan, jeg flytter til en ny by, kender ingen mennesker, er der nogen, der har lyst til at mødes, eller om det er en, der er sådan, jeg har virkelig brug for en tæt veninde, som jeg kan dele det og det og det med. At,
ja.
At man kan, jeg forestiller mig, at når man sender sådan en besked ud i sådan en Facebook-gruppe, så kan man tænke sådan, ej, hvad vil de andre måske synes om mig, og tænker de nu et, ej, en taber, hun er helt, eller hun er ensom, men de fleste, der sidder og læser med, tænker jo, ej, hvor er hun modig, og ej, hvor er det sejt, at hun tør at række ud.
Ja, præcis. Mm. Og der er ikke nogen opslag, der er blevet negativt taget imod derinde. Altså, de piger er bare så søde, og det er noget, jeg sådan bliver ved med at være ikke forundret over. Ikke på den måde, men bliver sådan, altså, ja, varm om hjertet og positivt overrasket, fordi hver gang der er en, der laver et opslag, altså, de er så søde til at skrive, velkommen til, og hvor er du sej, og hvor er du modig. Altså, der er virkelig sådan, der er virkelig en god stemning derinde, på trods af, at der er så mange mennesker, ikke?
Ja.
Men de er mega seje, de pigerne i den gruppe.
Det må man sige. Ja. Her til sidst, Mathilde, der er tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med.
Ja.
Og det første spørgsmål, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til?
Åh, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til ikke at være så hård. Fordi ja, jeg er blevet en hård pige i forhold til de ting, jeg sådan lidt har været igennem. Og jeg tænker sådan egentlig, måske ikke hård. Jeg kunne godt blive bedre til ikke at forvente det værste. Fordi det sådan var jeg engang. Altså lidt naiv, og naiv er slet ikke negativt for mig et ord. Men jeg var mere naiv og sådan tænkte, jamen det skal nok gå, og det hele bliver godt. Og sådan, hvor nu kan jeg godt tænke, nå, men hvad nu med den dag, hvor jeg skal miste min far? Kan jeg klare det? Og sådan på den måde. Der kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere, ja, i nuet måske egentlig.
Mm.
Altså ikke at være så, ikke at tænke over nu, hvad sker der nu? Og sådan. Altså det der alarmberedskab, mit indre alarmberedskab, er hurtigt til at blive startet. Og det er helt klart, fordi at jeg har mistet min lillebror. At det ligesom, jeg tror det er prisen, når man mister, ikke for alle faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig også at blive lidt mere mild og i forhold til sådan nye relationer. Der kan jeg godt passe meget på mig selv, fordi at jeg kan godt blive lidt bekymret for at få en ny relation i mit liv med et menneske, som betyder meget for mig, fordi at jeg ved, at jeg på et tidspunkt skal miste det. Mm. Der kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere, ja, mild faktisk i det. Lidt mere åbne mit hjerte lidt hurtigere måske. Eller, ja.
Ja, og det er nok ikke noget, der man, du ved, bare lige kan lære fra den ene dag til den anden. Det kræver nok
Ej.
tid.
Jeg har ikke lært det endnu i hvert fald. Ej, jeg skal virkelig se folk an længe nu, før at de får lov, ikke? Og det har jeg ikke sgu før. Så det er noget, jeg tænker meget over.
Ja. Ja, og det er, og man kan sige, det er jo, der er jo både gode ting og ja, ikke så gode ting ved det. Fordi det er jo også meget naturligt, at tænker man, at du beskytter dig selv.
Ja, altså det er jo ikke så godt, når man jo er single og gerne vil have en kæreste, vel?
Nej, lige præcis.
De skal kæmpe for at komme ind, og det bliver de jo træt af samtidig, ikke?
Ja,
det kan man jo godt forstå.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det næste spørgsmål, det er, hvis du prøver at kigge på din hverdag, sådan, hvad er så din bedste vane? Et eller andet, du oplever, sådan, gør en stor forskel for dig. En eller anden rigtig god vane.
Jamen, det er nok det her med, at jeg er god til at sige til mig selv, at jeg er god nok. Det tror jeg, det er. Altså, at det her med, at jeg er god til at vende den dårlige tanke, de dårlige tankemylder. At jeg er meget bevidst om, hvad jeg tænker om mig selv, og hvordan jeg taler til mig selv. Altså, det gør virkelig en stor forskel, fordi at jeg, inden jeg ligesom lærte det, kunne jeg godt have rigtig mange dårlige dage i træk, fordi jeg ligesom bare talte dårligt til mig selv, og altså bankede mig selv oven i hovedet, ikke? Mm. Det er god til sådan at opfange nu, så det tror jeg egentlig er en god vane, fordi at jeg får bedre dage egentlig, fordi jeg er hurtigt til at opfange det, og hurtigt til sådan at tænke, okay, ja, lave det om, eller det er bare fordi, at det er sådan her lige nu, du har rigtig mange mails, du lige skal svare på, få lige svaret på dem, og så bliver det bedre, ikke? Altså sådan god til at mærke efter, så det, og så det her med at være nøgen,
altså, det er også en god vane.
Det er også en god vane, og ikke så meget med det her med, at jeg kan lide, hvordan jeg ser ud fysisk, men også fordi det giver sådan ro indvendigt, altså sådan, jeg er god nok, altså som jeg ser ud, ikke?
Ja.
Det tror jeg er.
Jeg kan faktisk godt lide, at du siger, at det er en god vane, fordi det er jo faktisk noget, man bliver nødt til at træne, altså, eller som man skal gøre igen og igen og igen, fordi vores hjerne jo fungerer på den irriterende måde, at de tanker, vi tænker meget, dem begynder vi bare at tænke mere og mere og mere. Altså det bliver bare sådan en, du ved, det kører bare på repeat, så man bliver nødt til at sige, hov, nu sætter jeg lige en anden CD på.
Ja.
Hver eneste gang, den kører ud af et eller andet spor, man ikke har lyst til.
Ja, lige
præcis. Og så bliver det nemmere og nemmere.
Det gør det nemlig.
Ja. Nå, det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en person, som inspirerer dig?
Ja, der er et par stykker. Altså, skal det være en, som nogen kender? Altså sådan.
Nej, skal det være en af den første, der kommer op, som du kommer
den
i tanke
første,
om.
Ja. Jamen, altså, så bliver det min far, som jeg lige har været sammen med i dag. Fordi han siger altid noget klogt, og det var også ham, der sagde i sin tid, at jeg skulle blive venner med ensomhedsfølelsen. Ikke? Og det er jo så faktisk blevet nu.
Mm.
Og han sagde til mig i dag, fordi jeg er jo single og 30 år, og vil jo rigtig gerne have en kæreste, og har rigtig svært ved at blive forelsket. Og det talte vi så om i dag, og så sagde han, hvorfor er det, er så vigtigt for dig at have den her forelskelse? Fordi forelskelse skal jo helst gå over i, at man elsker.
Mm.
Forelskelse er jo sådan en psykose, hvor at man man bliver fuldstændig syg i hovedet, ikke?
Ja.
Og så sagde han bare, hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt for dig at have den her forelskelse, hvor det bare skal sige bang, og man bare er helt op at køre, i forhold til det her med at møde en, hvor man måske holder af, og det så kan udvikle sig til kærlighed, men at man nødvendigvis ikke har det her halvår, hvor man sveder og ikke kan spise noget, og jeg kan sove 2 timer i døgnet. Og det har jeg tænkt over siden, at vi havde snakken her tidligere i dag med, at fordi jeg har meget fokus på det her med, hvad nu hvis jeg aldrig bliver forelsket igen? Hvor jeg nu, efter vi har snakket om det mere, tænker, jamen det betyder jo ikke, at jeg ikke kan få nogen kæreste. At jeg ikke har den her sindssyge.
Ja, og fordi det er jo ikke forelskelsen, der er målet. Det er vel den kærlighed, der er efterfølgende.
Ja. Ja, fordi jeg har også lige været forelsket faktisk her for nogle måneder siden, og det endte jo ikke med kærlighed. Og så ville jeg da hellere have haft, at jeg ikke havde haft den her forelskelse, men at jeg var, havde holdt af en mand, og så var begyndt at elske ham. Ikke? Mm. Så jeg synes bare, det giver ret god mening, og efter den snak, jeg har haft med ham i dag, kan jeg mærke, at jeg slapper meget mere af, fordi jeg tænker, det kan da godt være, at jeg ikke bliver psykotisk forelsket igen, men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan elske igen. Så han er helt klart en af de mennesker, som han er det menneske, der inspirerer mest. Altså nogle gange siger han nogle ting, som burde stå på sådan en gajolæsk, ikke? Men han har altid ret. Altså, han er virkelig, virkelig klog. Så det, han inspirerer mig sgu meget.
Ja, og jeg ved, at du inspirerer rigtig, rigtig mange af dem, der følger med hos dig. Du har sagt så mange meget, meget kloge ting i dag, så jeg er så glad for, at du tog dig tid til at snakke med mig.
Hvor er du sød. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte.
badum badum dum badum badum dum badum badum dum badum badum dum badum badum dum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.